Pogovor o. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Pogovor o, ki jo bom vodila Helena Križnik, bo naš gost ekonomist dr. Janez Šuštaršič. Nekdani finančni minister se je iz politike umaknil, nekaj časa se je redno pojavljal kot kolumnist in komentator, tako v domačih kot v tujih medijih, a ni več tako. Posveča se namreč svojemu delu v podjetju za raziskave in razvoj Reforma, v katerem je stalni svetovalec, vseeno pa tu in tam še pristane na daljši intervju. Dr. Šuštaršič, dobrodošli v studiu Radio Ognjišče.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Dr. Šuštaršič, veseli nas, da se ob obilici obveznosti, ki vas veliko vodijo po svetu, našla možnost, da nam kot nekdo, ki je soustvarjal pomembne odločitve v državi, razkrijete svoj pogled na pot, po kateri hodi Slovenija. In morda bi se za začetek ozrla v obdobje, ko ste se odločili ne le z besedo, ampak tudi z dejanji pomagati pri oblikovanju različnih ukrepov. Vas je bilo treba dolgo prepričevati, da v času krize prevzamete finančni resor?
Ne, to ne, ker je bilo nekako več ali manj jasno, da če bomo vladi, da sem resen kandidat za finančnega ministra. Je pa res, da smo se pa zelo dolgo sploh odločili o tem, ali sploh iti v politiko. Ampak je bilo nekako na koncu takšno pričakovanje, če se lahko spomnim, zadeva se je začela z neko peticijo za resetiranje Slovenije in za predčasne volitve. Takrat nas je bilo 5-6, ki smo redno hodili po Sloveniji, po raznih dogodkih komentirali. In seveda potem odzivi na to ne samo, da so bili dobri, ampak iz tega potem izhajalo neko pričakovanje ljudi, da seveda, če smo predlagali predčasne volitve, da zakaj pa ne bi na njih tudi kandidirali, in mislim, da smo se nekako dolgo časa spraševali, ali se torej želimo ali ne. In potem smo, mislim, približno 3-4 tedne pred volitvami pravzaprav se odločili, da ja, in glede na ta kratek čas, po moje, dosegli dober rezultat. Ta odločitev je bila najtežja. Potem, ampak to je tako, ne, ena stvar vodi k drugi, a ne. Mogoče je to tudi en od razlogov, zakaj zdaj, ko nimam veliko časa za te zadeve in to ni moj primarni interes, zelo malo komentiram, pa zelo malo hodim naokrog, ker pač sem se to naučil. Ko enkrat priješ v ta mehanizem, to delovanje, se ne moš ljudi razočarati, ne moš, čeprav imaš se kdo to naredi, da se redi umakne. Ne?
Kako pa ste določene razdalje gledate na tisto obdobje? Kaj je tisto, kar vam je predstavljalo največji izziv, vas je kaj še posebej presenetilo?
Zdaj, sebinsko ena stvar, ki me je presenetila, mi je bilo gotovo stanje v slovenskem bančnem sistemu. Ne toliko v ekonomiji, to smo poznali iz podatkov, ampak predvsem v bančnem sistemu, zaradi tega, ker na primopredaji je bilo nekako rečeno, ja, morda bi Ljubljanska banka potrebovala še kakšno dokapitalizacijo, tam približno 100 milijonov, ta denar je bil tudi pripravljen na enem od skladov. Sicer pa ni zgledalo tako kritično. Mi smo potem, ena od prvih stvari, ki smo jih naredili, smo pač preko nadzornih svetov, so banke same, NLB in Mariborska banka, naročile zunanje, se pravi tuje revizore, ki prej še niso bili v Sloveniji. In takrat je bila ocena potem teh slabih terjatov, kar nalepam, skoraj milijardo, ne? Ali pa potrebne dokapitalizacije v obeh bankah skupaj. Ne? In takrat je bilo tisto presenečenje, s katerim sem se potem ukvarjal, in je v bistvu definiralo prvo leto mandata skupaj za javno finančno konsolidacijo. Ampak to smo vedeli, da bo primanjkljaj potrebno zmanjšati. Ne?
Pa so bile resne razmere v tem vašem kratkem, približno leto dni dolgem mandatu druge vlade Janeza Janše, ko ste bili na čelu finančnega ministrstva, se je Slovenija zmogla dovolj hitro odzivati na vse pretrese?
Prej ne, po mojem. Mislim, da v času mandata dr. Križaniča kot finančnega ministra se je sicer sprejemalo določene ukrepe, ki so obležili krizo, predvsem ta socialni vidik, zaposlitveni vidik, dvignila se minimalna plača, bile so neke subvencije za ohranjanje delovnih mest. Banke se je, kadar je bilo treba, dokapitaliziralo, NLB. Ni pa bilo nekih resnih ukrepov v smislu reševanja bančnega sistema kot celote ali recimo konsolidacije proračuna, ker se je v bistvu nabiral 6-odstotni primanjkljaj vsako leto, ne da bi se to kaj bistveno poznalo pri gospodarski rasti. Nekako se čakalo, po mojem, da kriza mine in da jo nekako s temi ukrepi prevetrimo. Ne. Tako da potem smo se pa morali zelo hitro odzivati. Ne. Ta slika, ki smo si jo ustvarjali v bančnem sistemu, je pomenila, da potrebujemo neko celovito rešitev. Pokazalo se je, da je več bank v slabem stanju. Pokazalo se je tudi, da so te banke izpostavljene vse do istih podjetij, ker tipično je bilo, da so podjetja najemala kredite pri konzorcijih banka. Ne. Pokazalo se je tudi, da vsi poskusi, ki so bili, nekaj vodila tudi Banka Slovenija tudi v tistem času, da bi te zapletene dolžniške situacije v podjetjih rešili z nekim dogovorom, to glavno ni bilo uspešno. A ne. In zato smo mi takrat predlagali eno inštitucijo, Družbo za upravljanje terjatev banko oziroma slabo banko, da se to reši. Ne. Nekaj bi še omenil, ker je bilo zelo zanimivo, je bilo tudi presenečenje, namreč ne samo recimo ena velika podjetja, ne, Istrabenz, Tomos, lahko bi jih našteval, ne, ki so bila v težavah prezadolžena, niso bila izpostavljena dolžniško samo do bank, več bank, ampak tudi do več državnih skladov. A ne? Kat posebej lastnik, Modra zavarovalnica posebej lastnik, odškodninska družba posebej lastnik, ponekod še ta stara družba za prestrukturiranje, potem nekje direktno država, potem je kakšna občina, recimo Luki Koper. Se pravi, imel na strani države 5-6 akterjev, ne? In ti akterji so delovali v bistvu v skladu s svojimi poslovnimi interesi, ne v skladu s nekim interesom države. In seveda pri načinu upravljanja, ki smo ga imeli, kjer seveda je vse to nekako koordinirala tista agencija za upravljanje kapitalskih naložb, ni bilo možno doseči enotnega nastopa in včasih je bilo tako, da bi se banke strinjali z neko rešitvijo, pa se kdo od državnih akterjev ni strinjal. Ne? In to je bilo neverjetno. Ne? Skratka, imel si 12 akterjev, na katerim na nobenega nisi mogel na noben način vplivati. Razen s pogovorom, veste pa, kako je s pogovori. Ne?
Družba za upravljanje terjatev bank ste že omenili, slovenski državni holding je tudi vaš, pa zakon za uravnoteženje javnih financ. Pustili ste močno sled, na katere svoje takratne ukrepe ste ponosni, česa pa bi se morda lotili drugače?
Glede tega, kar ste našteli, jaz mislim, so vsi ti ukrepi dobri, zato so tudi obstali. Zdaj, mi nismo prišli do te faze, ko bi lahko operacionalizirali Družbo za upravljanje terjatev bank. Moram reči, da tista vlada, ki je prišla za nami, Alenka Bratušek in kot premierka in gospod Čufer kot finančni minister, je najprej morda tudi malo podcenjevala razmere pa iskala drugačne rešitve, ampak mislim, da so zelo hitro ugotovili, ko so bili zraven, ne, kako težke so razmere in več ali manj nadaljevali s tem rešitvami. Predvsem mislim, da je finančni minister na koncu prav kar dobro delo, v glavnem. Ne. To je ostalo, ne. Mislim, da približno tudi deluje. Zdaj, zakon o uravnoteženju javnih financ je imel neke člene, ki so bili tudi spoznani za protiustavne, recimo glede pokojnin, tako naprej nekateri, recimo Gregor Virant je tudi zelo opozarjal na tisti člen, ki je bil dejansko tudi po mojem mnenju diskriminatoren. Ampak pri tako velikem zakonu in tako kratkem času se vseh stvari ne da vedno naresti in uskladiti optimalno. Ne? Tako da jaz sem generalno glede teh ukrepov zadovoljen. So pa stvari, do katerih nismo prišli, ne? Ki pa so bolj tiste, o katerih smo v bistvu več razmišljali, vsaj jaz prijem sem prišel na ta položaj. Pa potem smo se morali ukvarjati s to krizo, recimo davčni sistem, pa ne sistem, ki morda sam na sebi niti ni tako zelo slab, čeprav bi rabil kakšne popravke, ampak predvsem prakse izvajanja tega davčnega sistema, administrativne ovire, način, kako finančna uprava izvaja inšpekcije, kako odloča o zadevah, kako odloča o pritožbah, kako potem tudi sodišče odloča o tem. To je gotovo ena zadeva, kjer smo sicer začeli, uvedli smo recimo to pavšalno obdavčitev, kar je bil spet projekt, ampak problem je v tem, da, a veste, jaz nisem bil minister, klical ljudi, pa jim naročal, kaj morajo narediti, če to ni bilo v moje pristojnosti. In ko to ni v pristojnosti ministra, da recimo pokliče na finančno pravo in jim naroča, kako mora kakšne zadeve reševati. Smo pa razmišljali o nekem, začeli delati na nekem pristopu, ki je malo drugačen. Težko je bilo to zelo, težko je bilo tudi najti ljudi. Ampak mislim, da za več časa bi prišli tudi do tega. Druga stvar, ki smo imeli v načrtu, je bilo narediti nekaj v smislu socialnih prispevkov, nekaj podobnega, kot je potem Nova Slovenija predlagala, pa sedaj ni bilo v parlamentu sprejeto, se pravi omejitev pri zgornji meji prispevkov, takrat z Novo Slovenijo smo prišli tudi do te ideje spodne meje. Skaj bile so te zadeve, ki bi bile bolj strukturne, ampak zato enostavno ni bilo časa, ker je vlada po enem letu končala svoje delo.
Pa bi bilo drugače, se vam zdi, da bi morda Slovenija zavila v drugo smer, bi bila danes v boljšem položaju, če se tista ministerska ekipa, v kateri ste sodelovali, ne bi predčasno poslovila?
Zdaj, to je zelo nehvaležno vprašanje. Sedaj, vsak zase misli, da bi najbolje upravil zadeve, verjetno. Kar lahko rečem je, da gotovo tam je bilo vmes izgubljenega ena pol leta. Tik pred koncem našega mandata so ti zakoni o holdingu in o slabi banki dokončno obveljali, ker ni bilo, ustavno sodišče ni dopustilo referenduma o njih. Takrat bi mi lahko začeli pisati vse potrebne uredbe, metodologije, iskati ljudi. In bi šlo to hitreje. Tam smo zgubili na pol leta sigurno zaradi menjavanja vlade, zaradi najprej odklonilnega odnosa nove vlade do teh ukrepov. Tukaj bi šlo hitreje. Mislim, da bi zaradi tega tudi potrebne dokapitalizacije bi bile potem manjše. Kako je bilo pa z gospodarsko kondicijo danes? Jaz mislim, da bi bilo, če bi nam uspelo, te zadeje, ki sem jih omenil, dobro, davčno področje, recimo, da je približno pristojnost finančnega ministra. Prispevki niso, socialni prispevki, delovna zakonodaja tudi ne. Pokojninska zakonodaja, kjer smo mi skozi vladno usklajevanje in tudi potem v parlamentarnih usklajevanjih skušali nekoliko militi administrativne bremena, ki so tam not, pa nismo bili zelo uspešni, v enih mehnih stvarih ja, ampak mi imamo v tem zakonu še vedno čez 70 različnih osnov za prispevke. Jaz ne vem, kdo to sploh lahko spremlja in razume. Tukaj ne vem, koliko delež bi prišli. Če bi nam kaj uspelo, bi bilo gotovo to danes bolje. Sicer pa mislim, da je gospodarstvo trenutno kar dobri kondiciji.
Omenili ste, da vas je presenetil obseg problemov ob nastopu mandata. Ta obseg problemov na področju financ ni bil odvisen le od zunanjih dejavnikov, vplivov, dogajanja po svetu. Kaj bi pa lahko povedali o različnih omrežjih, sistemu različnih povezav, korupciji, globoki državi?
Ja, jaz se kako je to, ta globoka država deluje tako ponavad, da jo ne vidiš. Še posebej, jaz ne vem, kako je v teh levih vladah, v resnici, ampak če si pa vlade, ki jo vodi Janez Janša in veljaš za, čeprav si iz druge stranke, v bistvu za njegovega finančnega ministra, kar sem velikrat slišal kot očitek, ti si bil pa Janšev minister, potem ljudje ne hodijo k tebi direktno, ker itak ne pričakujejo, da jih boš poslušal. Je pa zelo veliko teh posrednih poti pri kakšnih lobiranjih, kjer recimo kakšen znanec pozna kakšnega znanca, pa kdo prosi za eno kavo, pa niti ne s tabo, morda s kom v tvojem kabinetu, morda s kom, ki pozna koga. In se potem pri teh zadevah je pa zelo težko, ker po eni strani potrebuješ informacije, po drugi strani pa vedno veš, da ti ljudje prinašajo informacije običajno z nekim interesom. In potem je treba zbrati različne informacije, tako že skoraj preiskavo upraviti, da veš, pri čem si. Na ta način to poteka. Druga zadeva, ki je pa po moje pomembnejša od tega, ker pri teh lobiranih v ozadju gre ponovat za neke funkcije v nadzornih svetih, za kakšne projekte, to so finančno lahko težke zadeve ali pa tudi včasih vprašanje kompetentnosti teh ljudi. Ampak drug del, ki je pa direktno zakonodajni, jaz sem prepričan, da je recimo levica, mislim levica, pač opozicija, ni bila vsa čista levica takrat v parlamentu, tako nasprotovala slabi banki ravno zaradi tega, kjer je posegla v omrežja. In to se danes tudi zelo lepo vidi in to je eden od razlogov, da danes gospodarstvo boljš funkcionira, kot je. Namreč, kaj je zagovarjala Banka Slovenije, kaj je zagovarjala večina uveljavljene stroke, Velimir Bole, ki ga tudi srečamo v kakšnih starih zapisih, recimo Nika Kavčiča, kako sta skupaj hodila in riskala rešitve za takrat še Ljubljansko banko in tako naprej. Oni so zagovarjali to, da se znotraj vsake banke posebej naredi nek oddelek, kamor bi se prenesle slabe terjatve in država bi pa garantirala za te terjatve, kar pomeni, da bi mi v bistvu istim vodstvom bank, istim bankam pustili, da rešujejo te zadeve in tukaj bi se da potem absolutno ta omrežja, ki so v teh bankah zelo močna, sploh v NLB-ju, določala in iskala rešitve za prijateljska podjetja, pripeljala ta parkirani denar iz tujine, kadar bi bilo treba, da se nekoga reši. Tudi na slabi banki se nekaj tega zgodi, recimo pri Avtokomersu, ampak manj. A ne? Večino stvari tudi zaradi mandata, ki smo ga mi napisali zakon, je pa slaba banka prodala in to je v neki meri razgradilo vpliv teh omrežij za nekaj časa. Ne? Ta pritisk je bil zelo očiten. Da tukaj gre za, mogoče jaz takrat tega nisem toliko razumel, sem bolj konceptualno gledal na to, veliko več razumem zdaj, zahvaljujoč Rado Pezdirju pa Anžetu Logarju in te preiskave situacije v bankah, ampak in tudi kak primer je gotov holdinga. Ne? Mi smo v osnovnem zakonu za holding napisali, da se državno premoženje prenese na holding, ne da ga holding upravlja. Se pravi, mi smo nek tak model v bistvu državnega finančnega sklada, kjer seveda država določa osnovne usmeritve, pa kriterije, pričakovani profit, ampak on je pa portfeljski upravljalec. Ne? Se pravi, lahko eno podjetje proda za to, da kupi neko boljšo naložbo in tako naprej. To je bilo neozdržno, ne? Da bi tam po možnosti še s kakšnimi tujimi upravljalci nekdo prodajal naša podjetja in kupoval Kitajska za to, da bi država imela večji donos v proračun. Ne? Ampak ne bi pa imela vpliva, ne bi bilo več omrežja. Tukaj se skozi nasprotovanje zakonodajnim rešitvam, skozi vsiljevanje določenih, tudi na koncu skozi to zahtevo za referendum, tukaj se kaže globoka država in tukaj se vključijo vse sile. Ne? Sindikati so se takrat so bili prepričani, izmanipulirani do te mere, da so eno zahtevo za referendum vložili oni, drugo so vložili poslanci in tako naprej. Ne?
Pa je te sile, ja, ki jih omenjate, mogoče oslabiti, razbiti? Kaj bi bilo treba storiti za to?
Ja, sej, en del je ta, ne, da jaz mislim, da to se, dve zadeve sta se zgodili, no, zaradi krize, ena zaradi naših ukrepov, to je, da je slaba banka kar spremenila lastniško strukturo slovenskega gospodarstva, tudi zaradi ukrepov vlade gospe Bratušek, ki je pač imela ta program privatizacije in so bila tam privatizirana določena podjetja, recimo letališče Adria, pa še kaj, v katerih se prej ni dal sploh pogovarjati, da bi bila privatizirana. In tukaj je sprememba. Ne? Enostavno, a veste, ta mreža deluje v glavnem skozi državne deleže v podjetjih, a ne? Pa skozi tisto, kar se da na to nalepiti, pa skozi pogodbe, ki se da tam narediti. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da se o tem govori. A ne? Danes sej, mislim, vem, da je naporno včasih brati se to, kar recimo Rado Pezdir piše, a ne? Ampak a veste, ko imaš ti neposredno povezavo med računom, ki ga je recimo leta 50 odprla Udba nekje kot svoj offshore sklad in računom, ki je v bistvu še danes aktiven, a ne? Potem je to, a veste, direkten vpliv teh omrežij, tam čez poteka. A ne?
Kako pa je od teh različnih omrežij, sistema, različnih povezav, korupcije, globoke države, odvisno razpletanje zgodbe Nove Ljubljanske banke?
Samo reči, da sem to malo nehal spremljati. Meni je bilo potem žal, sem razmišljal, kaj pa če bi v tistem trenutku, ko je KBC dokončno se odločil, da ne bo postala 100% lastnik NLB-ja, če bi jaz takrat kot finančni minister rekel, da jaz pa tudi ne dam 300 milijonov za to banko. Takrat nismo toliko o tem razmišljali, ker smo imeli načrt. Mi smo dali te pogojne obveznice in če bi mi v enem letu, če bi recimo ostali takrat na položaju, imeli smo resne pogovore, na letu bi gotovo lahko prodali banko in dobili ta denar nazaj. Ampak to potem se tako enkrat vlada začne padati, se ne moreš več pogovarjati o teh stvarih. Ampak če bi NLB poslali v stečaj, jaz mislim, da bi to lahko bil šok. Če bi Banka Slovenije sodelovala, bi se to dal narediti urejeno, tako kot se je pripravil bank in tako naprej. Malo večji finančni zalogaj bi bil, ampak dalo bi se narediti brez nekih večjih ekonomskih pretresov, ampak Banka Slovenije se o tem ni želela razmišljati. To bi bil prvič zelo po moje tako očiščevalni ukrep za slovenski finančni sistem, hkrati pa seveda očiščevalni ukrep tudi za zmanjšanje moči teh omrežij. Ne. Ja. Sicer pa zabram, govoriti je treba o tem, kazati treba s prstom na določene ljudi in tako naprej.
Iz politike ste se umaknili, ob vstopu v politiko pa ste vedeli, v kaj se podajate, kako ste se kot strokovnjak znašli v njej. Pred dobrim letom dni ste v intervjuju za nacionalno televizijo med drugim omenili, da ima politika svoja pravila delovanja in je bilo težko slediti.
Tle so dve zadeve. Ena je, da ko stopaš v politiko pa na ministerski položaj kot nek strokovnjak z nekim programom, z nekim konceptom, ne, razmišljaš predvsem o tem, o sebini dela. Ne. Manj razmišljaš o teh koalicijskih zadevah, glasovanju v parlamentu, morda tudi nekem časih populističnem ali pa nekem kompromisnem delanju teh ukrepov in potem se o tem težko znajdeš. To nikoli ni bila, a veste, moja igra, ne, na univerzi, recimo vedno veliko politike, ne, med uglednimi profesori, ampak jaz se s tem nisem ukvarjal. Ne. Tako da smo bili na to nepripravljeni, druga reč, na kjer smo bili nepripravljeni, pa to se da kako ta občutek moči vpliva, a ne, ljudi spremeni. Dokaj lahko govorimo vseh, ki smo bili v to vključeni kot ministri in tako naprej. In potem nismo vedno imeli časa se ustaviti, razmisliti strezno glavo. Premalo ljudi smo imeli okrog sebe, ki bi nas znali strezniti v pravem trenutku in smo sprejeli nekaj zelo hitrih odločitev na koncu, ki niso bile najboljše. Ne.
Razlikujete tudi med dobrimi PR potezami in dobrimi političnimi potezami, katerih je v Sloveniji več, katere so pomembnejše, katere bolj cenjene? Kakšne so vaše izkušnje?
Zdaj ne vem, jaz upam, da počas te cenene PR finte ne delujejo več, čeprav, a veste, rezultat gospe Joveve na evropskih volitvah morda kaže, da pa vseeno ljudje niso še zvedno ne toliko kritični do ljudi, ki govorijo čiste neumnosti in ne vejo ni česar. Ampak nekako pa ja, veste, recimo že pri Cerarju se vidi pri njegovih odzivih, zdaj se vidi pri Šarcu pri njegovih odzivih, a ne? Na recimo nekatere stvari, ki jih izpostavi opozicija ali pa javnost, kakšni kolumnisti, če hočete. Da v bistvu tako, vse se z levo roko zamahne in izpada, kot da te ljudem PR-ovci govorijo, da je važno samo to, da si samozavesten in da vsako stvar nekako zavrneš, ker oni, ki ti verjamejo, ti bo itak verjeli. Mislim, da to ne more delovati na vse ljudi, vse se tudi vidi počasi, vendarle usipa potem popularnost ljudem. Mislim, da so še vse en dobre PR poteze bolj cenjene. A ne? Idealna kombinacija je pa seveda imeti v redu politike, ne? Kakorkoli kdo to vidi, a ne? Vse se ne strinjamo, kaj so najboljše politike, ampak vse politike, ki imajo za sabo nek resen koncept in razmislek, pa na to vezati nek dober PR, a ne? To se da, predvsem je treba ta PR vedno potem nadgraditi za neko, zato ni samo, to ni tako kot prodajanje avtomobilov, kjer ti rabeš ljudi navdušiti za en avto, tukaj ti rabeš tudi prepričati koalicijske partnerje, pa socialne partnerje, pa velik del javnosti, a ne. Ni za dost, da povečaš prodajo avtomobila za 5% za eno dobro akcijo, ampak če se vlada načeloma bi moral zdrževati zdaj nek soliden odstotek podpore zdrževati pri ljudeh za to, kar delaš. Ne? To pa mislim, da so druge stvari. In tega znanja, ne samo v političnem PR-u, ampak tudi nasploh o delanju politike, pa mislim, da je še vedno premalo pri nas.
Leta 2011 ste bili, omenili ste tudi v uvodu, med tako imenovanimi resetiranci, ki ste želeli, da Slovenija začne na novo. Kaj menite o politiki novih obrazov, ki je nekako zavladala v naši državi? Verjetno je povsem drugačna od tistega, kar ste vi imeli takrat v mislih.
Ja, do neke mere gotovo. Ne? Čeprav to je ena stvar, ki se tudi spremenila zaradi krize. Ne? Jaz mislim, nisem šel štet, ampak verjetno je danes zelo malo poslancev še v parlamentu, ki so bili tam že recimo pred letom 12 ali pa, ne? Ali pa pred časom Pahorja. Ne? To je dobro v principu. Ne? In je pa res, da tudi zaradi krize, ker so bile volitve pa te politične, normalno politične spremembe zelo hitre, ne, zelo pogoste, bodi si na volitev, bodi si v parlamentu. Zdaj se to nekako umirili in jaz sem si zelo pričakoval, da Cerarjeva stranka ne bo več pošla v parlament, pa je. Ne, in vendarle se je konsolidirala neka približno nova elita, vse na tej strani parlamenta. Čeprav bomo videli, ne? Če bo recimo vse te zgodbe za okrog Erjavca pa delno do Cerarja, kakšne druge zgodbe propeljale do volitev, morda ne bo več, ne, te evropske volitve so pokazale, da ima premierjeva stranka še vedno visoko podporo. Če bi on pameten, bi morda začel to karto vleči, ne, predčasnih volitev. Ampak neki obrazi pa se zdaj ponavljajo, neki obrazi so stabilizirali. Tisto, kar jaz pogrešam, je malo več dobro, politično obrti, ampak to se človek že nauči. Predvsem sebine, ne? To se mi zdi, da če ena vprašate, kaj so glavne točke programa te vlade, jaz ne vem, ne? Pa tudi za ono prejšnjo nisem vedel. Ne? Tako se mi zdi, a veste, včasih smo eno, je treba priti v Evropsko unijo, pa smo imeli problem, kaj bomo pa zdaj, ne? Pol je bilo to treba rešiti krizo, pa odgnati trojko, kar je recimo zaključil gospa Bratušek, ta proces, ki recimo, da smo ga mi začeli. Zdaj pa spet ne vemo, kaj bi, ne, s politiko, kaj sploh hočemo, kaj so zdaj neke glavne usmeritve, ne? Še najbolj to ve Levica in ker najbolj vejo, imajo doskrat zelo, zelo veliko besedo v koaliciji, ne.
Pred volitvami, ki so bile pred dobrim letom dni, Marjana Šarca niste videli kot močne osebnosti. Ste bili potem presenečeni.
Sej, on imel takrat zelo visoko podporo v anketah. Jaz sem rekel, da takrat na televiziji, da več kot bo on nastopil, manjša bo ta podpora. To se je tudi zgodilo. Ne? Uh-huh. On je zelo nizkim odstotkom volivnih glasov postal premier, a ne? Po moje zgodovinsko najnižjim v Sloveniji. Razlika do ostalih strank v koaliciji je tudi minimalna. Ne? On ni bil zmagovalec teh volitev, on je zelo veliko izgubil v času kampanje. Je pa res, da je potem presenetil tudi mene in vem, da smo, marsikdo je to pozitivno komentiral, tudi jaz z neko odločnostjo, ker na začetku reševal ena zadeve. Ga je pa ta odločnost ne, če ga je minila, mislim pa, da se je razvila v to tipično smer, kot se razvije, ko pač ta politični ego začne delovati. On je zdaj odločen, ampak hkrati tudi zelo nesramen, zelo ciničen. A veste, to, da bo ustavno sodišče odločalo o njegovem proračunu, on pa to komentira na način, če šte spet neka Janševa fora in vse imamo skrbnega finančnega ministra, jaz njemu zaupam in sploh ne razume, zakaj se tukaj gre. In vsa druga vprašanja, ki jih komentira, so zdaj ratala zelo tako zbadljiva, ne? Ta šaljivc v njemu spet deluje in to ni dobro. Ne? To ni dobro, pa tudi, da veste, lahko je biti odločen, ko je treba odstaviti ministra ene stranke, ne? Ko se pa v bistvu očitki o korupciji nekih nedovoljenih dejanjih zgrnejo na ministra, ki je hkrati predsednik koalicijske stranke, kot sta Cerar in Erjavec, je pa to seveda veliko težje biti odločena. Ne?
Opozorili ste na rebalans letošnjega proračuna. Kako komentirate, kako si razlagate to dejstvo oziroma odziv Ljubljane, ki želi kljub opozorilom iz Bruslja, kljub temu, da je Evropska komisija jasno povedala, kako in kaj s tem dokumentom, da ustraja na tej začrtani poti. Se nam ob morebitnih gospodarskih šokih lahko kaj zalomi? Dejali ste, sicer država je v dobri kondiciji.
No, gospodarstvo je v dobri kondiciji, tudi zaradi tega, ker tudi analize Umarja zelo lepo pokažejo, da v času krize je ugasnilo cel kup podjetij, ki smo jih prej umetno hranili dolga leta pri življenju s subvencijami, potem to enostavno ni bilo več možno, ali pa z nekimi schemami prek bank, a ne, ker tudi ni bilo več možno potem. In se je gospodarstvo prestrukturiralo, teh starih neučinkovitih podjetij je manj. Imamo cel kup novih, v glavnem mejhnih, zelo ambicioznih podjetij, ljudi, ki jih politika ne zanima, ki večino posla pravijo v tujini in smo lahko veseli, da imajo pa sedež pri nas. Tako da jaz mislim, gospodarstvo je v resnici v kar dobri kondiciji. Kar se pa tiče pripravljenosti države do ukrepa, je pa tako, ne? Proračun sicer ima presežek, ne? Se pravi, da nek prostor je, recimo, če bi bilo treba, da se primanjkljaj poveča. A ne? Je tudi Evropska unija veliko bolje pripravljena na krizo, kot je bila. V času te krize je cel kup nove stvari nastalo. A ne? Cel ta sistem nadzora proračuna in postavljanja ciljev se je zelo postal fleksibilen, bolj prilagojen ekonomskim razmeram. Uvedli so se povsem novi mehanizmi za reševanje bančnega sektora, pa za nadzor bančnega sektora. Tudi jaz mislim, da je Evropa bolje pripravljena na krizo, če bi se zgodila, mnino je ne da bo tako huda. Isto mislim, da proračun sam, razen v trenutke, ko je tako slabo, da dejansko proizvodna pada, proračun sam ne more veliko narediti. Ker če gospodarstvo nekako približno raste, če proračun poveča primanjkljaj, to nima zelo velikih učinkov, razen v zelo kriznih razmerah. Tako da jaz na proračun ne zgledam niti ne tako zelo, da bi zdaj moral biti pripravljen na krizo. Osnovno proračun mora biti delan tako, da smo gotovi, da bo dolgoročno zdržen. In glede na to, da je Evropska komisija ugotovila, glede na to, da je fiskalni svet ugotovil, da so letos izdatki previsoki, a ne, to morda letos ni problem, bomo že sfinansirali, a ne? Ampak dolgoročno pa je. A ne? Ni stabilno ravnanje. Zdaj, zelo zanimivo bo počakati na odločitev ustavnega sodišča. Tukaj, z mojega vidika, so določbe tako stave kot zakona zelo jasne in bi ustavno sodišče moralo pač ugotoviti, da je ta rebalans bil v neskladju z ustavo. Bo pa zelo pomembno predvsem, kako bojo oni to temeljili. Jaz bi raj videl, da se oni vzamejo na ustavnem sodišču več časa, pa pride na koncu z neko zaprodavno temeljitijo, kako razlagati ustavo in te člene, ker zdaj v javnosti med ekonomisti je kar nekaj različnih pogledov, ne? Koliko je zdaj to obvezujoče, kaj pravzaprav to pomena, se to spoda zračunati, itd. Jaz predvsem to pričakujem od tega, ne? Verjetno ta odločitev ne bo zelo kmalo od ustavnega sodišča, tako nekih posledic za letos ne bo imela. Bo pa zelo pomembno za naprej.
Katere poteze vlade pa pogrešate na finančnem in gospodarskem področju? Kot rečeno, volitve so bile pred dobrim letom dni.
Ja, jaz že dnevno vsega, kar vlada počne, ne spremljam, ne? Ampak tukaj, predvsem na proračunskem področju, se mi zdi, da je bilo preveč nekih odločitev, ki so pripeljale do tega, da v bistvu nižjih izdatkov kot so ni bilo možno splanirati. Plače v enem sektorju, minimalna plača, ki se tudi plačuje delno iz proračuna, povečanje socialnih transferov. Zdaj, ne samo finančno plačujemo ceno za to, ampak tudi v nekaterih politikah. Ne? Sem ravno včeraj, in to je zelo zanimiva zgodba, ne? Pri socialni politiki obstaja to, da sicer ljudem daješ socialno pomoč, krati pa želiš spodbujati tiste, ki to lahko, a ne, so tega sposobni, da se sami aktivirajo, ne, in da si iščejo neko delo. Mi smo cel kup teh stvari tako ali drugače uvedli v zadnjih letih, pa malo delo, pa mrsikej. In tudi recimo neke spodbude, da tisti, ki so prejemali to osnovno socialno pomoč, so dobili neko dodatno spodbudo, če so bili aktivni. Tako ali drugače, ni bil zdaj pogoj, kakšna aktivnost. Ne? In zdaj seveda, ker se ta socialna pomoč na zahtevo levice tako močno povečala v zadnjih letih, je zdaj ministrstvo ugotovilo, da s tem dodatkom so pa ljudje že na minimalni plači, potem pa nimajo nobenega interesa več, da bi delala. Ne? In zdaj ministrstvo zato, ker je moralo pristati na zvišanje tega osnovnega socialnega prejemka, zdaj ukinja ta dodatek, ki je bil pa dobra politika o tem, da ljudi spodbujo k aktivnosti. Ne? Zelo evropska politika, tako se skozi zagovarjamo. Ne? Skratka, zaradi nekih norcev, ne, ki ne razmišljajo o posledicah tega, kar zagovarjajo, no zdaj ne samo imamo finančno problem, ampak moramo popravljati obstoječe politike na slabš. Ne? In o tem ni nihče razmišljal takrat, ko se je, mogoče so na ministrstvu, ampak niso uspeli to povedati, ne? Tako da bi se slišalo. Ne?
Eno od področji, ki se srečuje s kopico težav, je tudi zdravstvo. In v zadnjih mesecih je bilo veliko slišati o splošnem dogovoru v zdravstvu. O tem dokumentu imate zelo ostro kritično mnenje. Je tudi s tem dokumentom mogoče odgovoriti na vprašanje, zakaj kaos v zdravstvu?
Jaz sem vesel, da so zdravniki začeli te debate in o samem splošnem dogovoru, čeprav šlo za neke konkretne določbe, in da so začeli tudi debato o strašni birokratizaciji zdravstva in o tem, koliko časa to njim vzame in vsem ostalim. Ampak problem je zelo temeljen. Jaz mislim, da ta splošni dogovor je ostalo treba jutri ukinti, razveljaviti cel sistem financiranja zdravstva pri nas, ki temelji na tem splošnem dogovoru. Če dam samo eno ilustracijo. Ne? To je splošni dogovor, ki določa približno, kako se bojo porabiti 3 milijarde pa pol. Ne? V tem splošnem dogovoru najdete takšne stvari, kot da recimo ta program SWIT, a ne, ki je preventivni, oni imajo v splošnem dogovoru določeno število pisem, ki jih lahko pošljajo na leto. Veste, kaj to pomeni? Število pisem, ki jih lahko pošljajo na leto. A ne? To je popolnoma noro. Jaz ne poznam nobenega sistema, ki bi planiral tako natančno. Ne? In če hočejo poslati eno pismo več, kaj? Morajo predlagati spremembo dogovora ali morajo to pokriti z nekih drugih? Ne vem. A ne? In to, a veste, to je res centralno socialistično planiranje. Jaz, ko sem bil direktor Umarja, ne, jaz sem imel postavko, ki je bila lahko 10 milijonov, ki je bila nečemu namenjena, ne, ali pa nekaj milijonov. Jaz sem potem sam odločil, bomo s tem zdaj nekoga poslali na izobraževanje, ali bomo poslali 100 pisem več, če hočete, ali bomo nekaj natisnili, kaj bomo. Na koncu sem bil odgovoren za to, da Umar dela tisto, kar je njegova funkcija. Ne. Tle pa ti ljudje vztrajajo na tem, da se to planira. To je proces, ki traja mesece. To je proces, ki vključuje ogromno nekih ljudi. To je točno ta proces, zaradi katerega potem, veste, ko prijete k zdravniku, oziroma ko prijete na tisto administrativno okence, vam one gospe, to pričujem, ponavadi so res gospe, povejo, da nekaj se pa ne da. Zakaj se ne da? Zaradi tega, ker ni v skladu s pravili splošnega dogovora, zaradi tega, ker potem ne bodo dobili plačeni in tako naprej. To je popolnoma nor sistem. Ne? Popolnoma nor sistem in ljudje, ki mislijo, da tak sistem sploh lahko deluje, mora biti nekaj narobe z njihovo osnovno logiko v življenju. Oni ne razumejo nič. Ne? A veste, mislim, nikoli ne bi to zahteval, a ne? Od nikogar, da mi pove, koliko pisem bo na leto poslal. A veste? In da jaz to dam v dogovor in zraven finančni. Zakaj to? To je samo zato, a ne? Da pač tam lahko je zavarovalnica, mislim zavarovalnica, ki ni zavarovalnica, ne? Se pravi ZZS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, da so oni zaščiteni. A ne? Oni so zaščiteni, njim stroški ne more čez vsekati, pa ne se kar ko zgodi, lahko je epidemija, lahko si pomremo, oni imajo stroške definirane, a veste, oni so na varni strani. A ne? Vsi ostali pa nismo, vsi ostali se pa s tem ukvarjamo in zmanjka potem časa za izobraževanje zdravnikov, zanka časa za bolnike, zanka časa za vse živo. Ne? Zato, ker se vsi, a veste, pa poznam veliko zdravnikov pa sester, pa sem imel stike z njimi zadnja leta, zadnji sem jim tudi predaval o teh starih, sem imel priliko nekje, pa so zelo se strinjali z mano. Oni veliko naredijo za to, da grejo okrog sistema, ampak ni to noro, da imaš ti sistem financiranja, ki ga država spostavlja, ne? Ki v bistvu ljudi sili, da ga kršijo zato, da lahko izvajajo tisto, zaradi česar so službe, se pravi, da pomagajo bolnikom. To je popolnoma narobe svet in tega se ne da popraviti. To je treba ukiniti, popolnoma nov model financiranja. Ne?
Pa je dovolj volje za kaj takega?
Eni ljudje bi gotovo imeli voljo, jaz ne vem, ampak ne vem, a veste, volja razumevanja je premalo, a ne? Zato, ker imamo to diskusijo o zdravstvu vsečas zakuženo z enimi zadevami, ki so v resnici nepomembne, a ne? Vsak minister, ki pride na položaj, se mora najprej zjasniti o tem, bo ukinil dopolnilno zavarovanje ali ga ne bo. To je nesmiselna dilema. Dopolnilno zavarovanje bi mogoče moralo postaviti malo drugače, ampak prej lahko dopolnilno zavarovanje postavimo drugače, moramo obvezno postaviti drugače. Popolnoma absurdno je, da imamo mi dopolnilno zavarovanje zato, ker iz obveznega se praktično nič več ne krije 100%. Ampak ne, začne se z debato, ga boste ukinjali, pa z debato, kdo iz tega profitira. Potem, to je ena popolnoma namišljena, ampak vsak minister mora najprej na to odgovoriti in potem se zbirajo. Levica ne bo podprla ministra, ki ne bo rekel, da bo to ukinil, tudi če ne misli tako. Pa bo pa sabotiral, pa ne bo pripravil, pa tako. To smo videli, sej se že 20 let govori o tem, da treba ukinti, pa še noben ni. Čakalne vrste, ja, čakalne vrste so problem, ampak treba je odzad pogledati, kako se s tem deluje, zakaj jih producira, zakaj jih producira toliko, sej vedno so kakšne, ampak ni treba, da so tako dolge. Tako da, zaradi tega, ker imamo to okuženo to debato v zdravstvu z zelo napačnimi zadevami, v katerih vsi naveliko govorijo in ko so na koncu ratajo ideološke, zasebno, javno, itd., itd., v bistvu zelo malo ljudi vidi skozi to do teh temeljnih problemov sistema.
Omenila sem, da ste stalni sodelavec podjetja Reforma. Tam se med drugim ukvarjate z zanimivim projektom, raziskujete vpliv svetovno-nazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve, vsebino pa sloni na poglobljeni raziskavi ideološkega profila nosilcev sodne veje oblasti v Sloveniji. Lahko že razkrijete kakšno ugotovitev? Že nekaj časa traja ta projekt.
Nekaj časa že traja, res je, da to podjetje, jaz sem tam zaposlen, seveda, tudi direktor, in grede, to je zelo majhno podjetje, lahko bi rekel družinsko na nek način. Smo registrirani kot raziskovalna organizacija, tako ta projekt financira Slovenska raziskovalna agencija, pa delamo se to druge stvari svetovalne v glavnem. Ampak ta projekt, veste, je zelo zanimiv, ampak zelo veliko podatkov treba najprej nabrati, ker ti moraš, mi smo se odločili za nek pristop, ker dejansko sodbe, ki jih analiziramo, preberemo, vrednotimo z vidika ideoloških pozicij, ki se kažejo skozi utemelitve sodb ali pa utemelitve ločenih mnenj. To zahteva zelo veliko časa. Tisto, kar se do zdaj pokazali, je po moje predvsem to, da neke te poenostavljene poglede gotovo ne veljajo. Recimo ustavni sodnik Ribičič, on zelo malo krat vidiš skozi njegove odločitve, utemelitve, da bi on bil nek zelo močen, recimo ideolog levice ali pa levih prepričanj. On je recimo odličen zagovornik človekovih pravic. Zelo velikrat se razbori bolj kot drugi. Tako da njegov svetovni nazor, ki se kaže skozi njegove odločitve kot ustavnega sodišča, je definitivno drugačen od tistega, kar bi mi predpostavili poznavajoč njegovo zgodovino. Jaz sem tudi sam takrat včasih rekel, koliko nekoga je bil CK-ju daten ustavno sodišče, ampak on je tam očitno odigral drugačno vlogo. In tudi nekateri, ki so veljali, ki recimo so veljali za zelo morda desne, v tem obdobju, ki smo ga zdaj uspeli do konca analizirati, recimo sodnik Čebulj, za kjer ga vemo, da je prišel verjetno po nekem dogovoru takrat z ljudsko stranko, je pri nekaterih vprašanjih, bi rekel, družbeno konzervativen, v smislu nekih tradicionalnih vrednot, je pa hkrati lahko zelo protiavtoritaren, ko gre za odnos do države, zelo včasih liberalen, ko gre za ekonomske teme, tako da ta zadeva je zelo zapletena in zato me zdaj ne znam ene zelo enostavne zgodbe povedati, bom moral še delati na tem. Ena stvar, ki je zanimiva, ki se je pokazala, mogoče tudi za to debato, kadar ustavno sodišče, šli smo gledati, kdaj soglasno odločajo, kdaj si pa nasprotujejo, nekaj je povezano s temi njihovimi ideološkimi pogledi, vidi se, da kadar je možno, da so oni v svojih, takrat ko nasprotujejo, in to vsi, veliko bolj sredinski, veliko manj, v tem smislu, levo liberalni, kot takrat, kadar glasujejo skupaj, to se pravi, da včasih je dejansko prihajalo do razlik pri glasovanju zaradi teh različnih svetovno-nazorskih pogledov. Druga stvar je pa ta, da se vidi, da zlasti pri odločitvah, kjer so zelo močno nasprotovali parlamentu oziroma vladi, da so se zelo potrudili biti soglasni. veliko več je glasov proti takrat, ko ustavno sodišče se strinja s tistim, recimo, da je skladno z ustavo, kar je recimo državni zbor sprejel ali pa neko sodišče odločilo. Takrat tisti, ki so proti, hočejo, da se ve, da so proti. Takrat, ko so pa težko odločiti, recimo tak primer je ta odločitev o pomenovanju s Titovo cesto, ne? Kjer je ogromno ločenih mnenj, iz katerih vidiš, da je odnos ustavnih sodnikov do tega obdobja, ne? Tudi do pojmenovanja, če bi šlo za neko zgodovinsko pojmenovanje, ki ne bi bilo novo, v bistvu zelo različen, ampak oni so se uspeli poenotiti in zelo so se, vidite, da so se zelo trudili, da so prišli do neke temeljite odločbe, ki jo je lahko vseh devet podprlo. In kjer so v bistvu osnovni argument je bil, da že tisto osnovno ustavna listina, s katero je Slovenija kot država nastala, v tisti piše, da bo Slovenija pravna, demokratična in tako naprej država, in piše, da prejšnja država, iz katere stopamo, je temeljila na popolnoma nasprotnih vrednotah. In to je bil potem tisti ustavno-pravni argument, ki je rekel, ne moramo zdaj, potem, če smo za eno državo rekli, da ni spoštovala osnovnih človekovih pravic, zdaj poimenovati ulic na novo po ljudeh, ki so tisto državo predstavljali. In to je bila tista točka, s katero so se lahko vsi, ne glede na vse ostale svetovno-nazorske razlike in odnos do obdobja in osebne izkušnje, in vedenje, da so tudi osebne izkušnje ljudi v Sloveniji, v tistem to je bilo zelo različne, a ne? Na tem so se lahko poenotili in vidi se, da jim je bilo zelo pomembno, da so se poenotili, a ne? Ker so hoteli dati zelo jasno sporočilo. In tako da smo rekli, že skozi ta projekt je moje mnenje v ustavnem sodišču boljše, kot je bilo prej. No.
Ko sva prej omenjala tudi omrežja, je sodna veja oblasti v Sloveniji po vaši oceni neodvisna? Ljudje ji ne zaupajo.
Delno je, ne? Ampak jaz to gledam skozi sodbe. A ne? Jaz poznam predvsem to davčno področje, da žena se s tem v resnici ukvarja in kar dost sprejemam odločitve pri kakšnih drugih stvareh. Ja, ene so res takšne, da ti ni jasno, od kje so prišle. Je pa v zadnjem času se mi zdi več razumnih odločitev. Sodišč, sploh upravnega, tudi vrhovnega, ne vedno, ne? Če zdaj govorim samo o tem področju. Ne? Je pa res, mislim, tukaj mogoče tudi pritiski niso takšni, je pa bila zelo dolgo logika, a veste, jaz sem videl sodbe, kjer je sodišče enostavno sploh ni obrazložilo sodbe, kjer je napisalo, da je itak že vse furs razložil, finančno pravo svojem odgovoru in se sodniku niti ni dal tistega prepisati. Ne? Mislim, to je katastrofa, ne? Da ti enostavno kot sodnik slediš avtoriteti države in se sploh ne poglobiš v zadevo. Zdaj pa so se generacije zamenjale, vsaj delno na sodiščih, ljudje imajo tudi sami svoje izkušnje, sodniki poznajo ljudi, ki so imeli take in take izkušnje, lažje razumejo ne stvari. Gotovo so pa pri političnih zadevah, pri politično bolj občutljivih, pa javno bolj zanimivih, gotovo še pritiski. To, o čemer je govoril sodnik, je že Radonjić zdaj na koncu, morda je spadlo malo hecno, ne? Pa malo so ga morda tudi hotel prikazati kot malo hecnega, ne? To je osnovni obrambni mehanizem v mreži. Ne? Ampak že to, da je on o tem spregovoril, kaže, da se razmere spreminjajo, ne? Pa še vedno je tam v službi, kjer je bil, ne? Pa recimo sodnik Zobec, pa zadnjič Petrič, ko sta bila skupaj na enem oddaji, sta veliko povedala o tem in že to, da se o tem govori, da on sta vse odkrito, je velik napredek, ne?
Doktor Šuštaršič, pri koncu ste svojemu delovanju v politiki zavedno zaprli vrata ali se lahko zgodi, da vas še kdaj premami mece?
Lahko se tudi zgodi, da me avto povoz ali pa naveste, da zbolim ali pa karkoli se lahko človeku zgodi, ampak ne, nimam teh načrtov, ker enostavno niso se tem veliko pogovarjali, ampak tudi to ni tist način delovanja, ki je meni najbližje, pa kjer po mojem, da rečem, sem najboljši. Tako da ne bi te avanture ponavljal, je res, pa tudi, da veste, počas sem že v teh letih, ko človek začne šteti, za koliko avantur, pa za koliko recimo novih projektov, pa novih načinov delovanja imaš v življenju spok časa. Ne? In to sem probal, ne? A veste, ne? Za popravne izpite, ne vem, mislim, da ni več prav velik časa, bomo rekli drugega počel.
Sklenila bova dr. Janez Šuštaršič, hvala za obisk.
Hvala lepa.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, ker ste spremljali oddajo Pogovoro. Pripravila sem jo Helena Križnik, ki vam želim prijetno nadaljevanje popoldneva in večera tudi ob poslušanju Radia Ognjišče.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.